Салам, Ысмайыл Ыбрайымың ұрнағыннан доғылон перзенті дей. Ысмайыл Ыбрайым 86 яша кереніңді доғылон. Ысмайылың ежесі Хаджар мүсірлі болып Сирайын ғырнағы дей. Сирай чағалы болманы үчін ғырнағыны әрі Ыбрайыма аялыға алып беріп, ондан чаға доғырмақчы дей. Шейлі болды хем. Ысмайыл Ыбрайымың бірінші перзенті болуаны үчін оның ғырнақтан доғылыны серетмен өрен ғоу көреады. Худай Ыбрайыма Сирай арқалы өзі вада берен несіл бермегін өн янында Худай Ыбрайыма үнді аялыңның ады Сирай дейіп тұтмы. Мұннан бейлек оның ады Сара болыр. Мен Сараны ялқарын, ондан саңа бір оғыл хем берерін. Мен Сараны ялқарын, ол әнчімі мүлетлерің енесі болыр. Оның неслінен шалар дөрер дейді. Ыбрайым оның өңінде юзін дүшті. Сонра Ыбрайым ене Худая, Ысмайылы мирасдарым хүкмінді қабул етседің дейді. Келіп чықыш 17-ші бап 15-18-ші аятлар. Худай Ыбрайыма хақиқи оғыл, ұзақ қарашылан ве Худай вада еден оғыл хақында геплен вақтында хем Ыбрайымын юреге ике бөлініп, Ысмайыл үчін Худай елварды. Бұндан оның не хилли Ысмайылы яхшы көренені білмегіміз мүмкін. Ол қырнағының чағасы болану үчін үнсіз қалып кетмесін. Ол хем менің перзентім дейіп қайғы етті. Худай оны үнсіз қалдырчақ дәлді. Ентек Ыбрайым Ысмайылың ады Ысмайыл болушыны білместен өң оның перзенті нәйіл болушыны көз өңізі кетірместен өң Худайын периштесі бекесіннен қачып тентіп юрен Хаджара көргізіп, Ысмайылын неслені бейік едіші хаққында вада беренді. Бұ бөлеклерден Ысмайыл хем Ыбрайымын хем юрегінде боланыны білмегіміз мүмкін. Эмма Ысмайылын тербиесінде Ыбрайымың тесірінен көрі көпірек әжесі Хаджарың тәсіріні көрмегіміз мүмкін. Ысмайыл 14 яшы долонында Ыбрайым оғыл көрді. Ақыры Исхақ озып оны сүйттен чықармақ күні келіп, ғаланында Ысмайыл бұлағайлық етті. Мұқаддес кітап оның еден ешіні еділ шейлі дейіп язияр. Ол нәйілі бұлағайчылық еден? Исхағы көуніне деген ме? Үстіннен күлен ме? Бұнысы мәлім дәл. Эмма Сара Ысмайылың яман қылықлары Исхаға тәсір көргізмегі мүмкін дейіп, әрінден қырнағы білен чағасы Ысмайылы қоуып ебермегіне айдияр. Ыбрайым ұншалды, чүнкі Ысмайыл оның хем перзенті дей. Атасы Ыбрайым болса да Ысмайыл ежесінің елін сайлады. Худая инанмағы дәл, өз ісілігі бойынша бұтылара сежді едіп, яшамағы мақұл көрді. Ыбрайым олары ібереннен соң, еткіншек әжесі білен мүсір ара чәкіндекі бір чөлді яшап башлады. Ол ұлалып, яй атыйчы болды. Әжесі болса оны мүсір юрдыннан өйлендірді. Хаджар мүсірден болуны үчін хем, хич хачан оларын деп дестүрлеріні, ықтықадыны яттан чықармады. Ол өз ықтықадына ве адатларына қатты бақланан аялды. Оның бұ адаты Ысмайылың тербиесіне өз тәсіріні көргізді. Атасы Ыбрайымың янында Худай хаққында біліп, ешітіп яшан болса да, әжесінің елін сайлады. Йөне Худай Ысмайылы ташлап қояны йоқ. Оңа Ысмайыл деген ады йөне ере қоян дәлді. Худай ештияр деген манины берияды. Худай оңа Эдил шол ады берді. Бұ білен ол хачан маңа юз тұтса ештиян деймекчеді. Худай бүгін хем өзгермеді. Ысмайылың перзентлері Худая наласалар, Худай олара құлақ асияр, олара ярдан берер.